ในข้อความที่โพสต์ทาง Twitter ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะนางเคทลีนไรส์วุฒิสมาชิกหญิงพรรคเดโมแครตแห่งนิวยอร์กได้เขียนในข้อความนะคะว่าดิฉันอยากจะพูดว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติกับโฆษกหญิงดาน่าแลชกำลังกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเราไม่สามารถละเลยเรื่องนี้ได้ค่ะวุฒิสมาชิกไรส์แสดงความคิดเห็นดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเป็นการตอบโต้ข้อความที่โพสต์ก่อนหน้านี้ที่วุฒิสมาชิกหญิงกล่าวหาว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติลำเอียงต่อคนกลุ่มน้อยเพราะทางสมาคมล้มเหลวในการสนับสนุนชายผิวดำคนหนึ่งที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะถูกตำรวจสั่งให้หยุดรถเพื่อตรวจเมื่อปี2016ค่ะในข้อความที่โพสต์ทาง Twitter ก่อนหน้านี้นะคะวุฒิสมาชิกไรส์เขียนตอบโต้โฆษกสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติว่าถ้าหากชายผิวขาวถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะถูกตำรวจขอให้หยุดรถเพื่อตรวจและเขามีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนกับกัญชาในรถเธอสงสัยว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติจะปิดปากเงียบหรือไม่เธอบอกว่าทางสมาคมต่างหากค่ะที่โกหกข้อความแรกที่วุฒิสมาชิกไรส์โพสต์นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายฟิลแลนโดคาสติลเพราะถูกตำรวจยิงขณะถูกตำรวจหยุดรถตรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะในรัฐมินนิโซตาหลังจากที่เขาบอกกับตำรวจว่าตนเองมีใบอนุญาตพกพาปืนตามกฎหมายค่ะทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังเกิดเหตุนะคะเพราะหลายคนมองว่าทางสมาคมไม่ทำตามข้อผูกมัดในการปกป้องผู้มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าโฆษกของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติดาน่าแลชกล่าวว่าทางสมาคมไม่ได้ออกมาแถลงการใดๆในนามของนายคาสติลในตอนนั้นเพราะว่าเขามีกัญชาในครอบครองซึ่งแลชบอกว่าถือว่าเขาละเมิดกฎหมายค่ะสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติเป็นสมาคมหลักที่สนับสนุนสิทธิการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนของอเมริกันชนนอกจากนี้ชาวอเมริกันยังมีสิทธิในการพกพาอาวุธปืนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับแก้ไขครั้งที่2ค่ะสมาคมไรเฟิลปืนแห่งชาติไม่เคยเอ่ยถึงการเสียชีวิตของนายแคสติลเป็นเวลานานเกือบ1ปีค่ะจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วที่ดาน่าแลชโฆษกของทางสมาคมปรากฏตัวทาง CNN และเรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะแลชได้ออกมาตอบโต้ต่อคำกล่าวหาของวุฒิสมาชิกไรส์ทาง Twitter ที่ว่าตนเองและสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติกำลังกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในประเทศโดยถามไรส์ว่าชื่อจริงหรือว่าสมาคม NRA เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงกว่าแก๊งอาชญากรอเมริกาใต้ตามท้องถนนที่เรียกว่า MS-13 ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแลชและสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติได้เปิดตัวโฆษณาชิ้นใหม่ที่เธอโจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นข่าวปลอมและบอกกับทางหนังสือพิมพ์ว่าโฆษณานี้เป็นคำเตือนค่ะแลชกล่าวต่อนิวยอร์กไทมส์ผ่านทางโฆษณาชิ้นนี้ว่าทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติเอื่อมระอาเต็มทีที่หนังสือพิมพ์ปกป้องพรรคเดโมแครตที่เป็นเจ้านายไม่ยอมรับความเป็นจริงในปีนี้นะคะทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติได้กล่าวโจมตีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กับหน่วยงานอื่นๆในโฆษณาหลายชิ้นของทางสมาคมค่ะซึ่งมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์และหน่วยงานเหล่านี้และหาแรงสนับสนุนให้แก่ฝ่ายตนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน